Aici e Europa Liberă, ascultați În Esență, un podcast în care încercăm în fiecare zi de joi să explicăm și să abordăm cu invitații noștri principalele teme sociale, economice și politice la zi din Republica Moldova. Locuri de muncă ce rămân vacante chiar dacă unele oferte salariale sunt atractive. Munci informale plătite la plic, tineri care preferă mai curând să plece peste hotare decât să muncească în țara lor. Un ritm amenințător de îmbătrânire și de populare a Republicii Moldova. Sunt Eugen Urușciuc și voi discuta în acest episod al podcastului despre problemele și tendințele de pe piața muncii moldovene cu Raisa Dogaru, directoarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Raisa Dogaru, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit!
O întrebare frontală din capul locului, doamnă Dogaru, care credeți că este acum cea mai mare provocare pe piața muncii din Republica Moldova?
Cea mai mare provocare, cred eu, este găsirea forței de muncă calificate, deoarece angajatorii nu tot timpul găsesc persoane potrivite pentru a ocupa aceste locuri vacante. Piața muncii este mereu în schimbare rapidă, introducerea tehnologiilor la angajatori face și dificilă găsirea acestor specialiști. Iată, asta este cea mai mare provocare. Este și din cauza că mulți tineri totuși sunt în căutarea unui loc de muncă peste hotare. Tinerii caută să găsească locuri de muncă mai plătite și piața muncii nu tot timpul le oferă.
Dar mai există resurse pe piața muncii, potențial al neexplorat încă?
Da, eu cred că resurse neexplorate există. Conform datelor Biroului Național de Statistică, avem o pondere înaltă a tinerilor care nu sunt nici în educație, nici în formare și sarcina noastră este să identificăm acești tineri, să informăm și să-i pregătim pentru piața muncii. Sunt tineri care au și profesii, chiar dar nu pot să vină pe piața muncii.
Dacă ați încerca să schițați pe scurt un tablou al pieței muncii din Republica Moldova, cum ar arăta acesta?
Este o rată a ocupării nu atât de înaltă dacă să comparăm cu statele Uniunii Europene. Ne aflăm la o poziție sub media europeană. Este o piață care este încă multă muncă non-formală, la negru, și trebuie găsite acele instrumente de a trece pe alb. De asemenea, este o piață în dezvoltare în anumite sectoare unde trebuie să găsim forța de muncă pentru acele sectoare, de exemplu în domeniul IT, în domeniul industriei prelucrătoare, în transport.
Dar cât de răspândit este fenomenul muncii informale sau plăților informale pentru muncile prestate?
Munca informală este mai mult în anumite sectoare, este în agricultură, în construcții, în servicii, în comerț.
Datele Biroului Național de Statistică arată că munca nedeclarată a constituit 6,2%. Se estimează că 6,6% din totalul salariaților primesc salariul în plic, deși unele studii independente arată un indicator de 10%.
Trebuie găsite acele pârghii pentru a trece pe alb, adică a respecta ca persoanele să fie angajate cu un contract de muncă și să fie asigurată protecția lor socială.
Dumneavoastră activați de peste 30 de ani în domeniul ocupării forței de muncă din Republica Moldova. Ce procese sau fenomene vă surprind cel mai mult când e vorba de piața muncii și oamenii care sunt în căutarea unei slujbe?
Tinerii actualmente vor un salariu din start, un salariu foarte mare, pe când încă nu au o experiență de muncă și urmează să demonstreze mai întâi ce pot face și apoi să solicite un salariu mare. Iată, mi se pare nu atât de potrivit acest lucru, însă încercăm să le explicăm, să-i ajutăm să-și facă un CV, adică trebuie tot timpul să legăm, de exemplu, voluntariatul tinerii trebuie să înțeleagă că încă de când învață să urmeze careva stagii, să fie antrenați în ceva și atunci când vin pe piața muncii să vină mai pregătiți, fiindcă angajatorul vrea persoana să fie mai pregătită.
Dar care sunt pretențiile financiare ale tinerilor? Este curios să aflăm ce salariu ar dori ca să muncească.
Diferit, însă tot timpul se vrea mai mult peste media, de exemplu, media salariului pe economie. Adică, din start, unele locuri pe departe încă nu sunt.
Adică, cel puțin 8.000 de lei.
Da, și mai mult doresc. Adică, doresc să aibă din start. Eu nu spun că asta nu ar fi normal să primești un salariu mare, însă trebuie tot timpul să te gândești cu ce poți tu, ce poți tu să faci pentru a primi acest salariu. Conform anchetei Forței de Muncă, se evidențiază un grup mare de tineri care nu sunt în ocupație și nu sunt nici în formare și noi vedem că numărul tinerilor care se adresează la subdiviziunile teritoriale de ocupare a forței de muncă nu este atât de mare și este în scădere. Adică vedem această lacună și trebuie să facem tot posibilul de a-i aduce pe piața muncii, de a informa, de a face tot posibilul ca să cunoască situația din țară și că sunt locuri de muncă care pot fi ocupate de ei.
Pentru cei care ascultă acest episod al podcastului În Esență, vom menționa că cele mai recente informații ale Biroului Național de Statistică arată că populația ocupată din Republica Moldova constituie 890.000 de persoane și ar fi în jur de 28.000 de șomeri. Cum statul ajută aceste persoane? Mă refer la șomeri.
Statul, prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, care are și mandatul de a ajuta persoanele să-și găsească un loc de muncă, să crească angajabilitatea lor, oferim un portofoliu de servicii și măsuri active pentru ca persoanele să poată să-și găsească un loc de muncă. Noi, pentru diferite persoane, prestăm servicii adaptate la necesitățile fiecare persoane. De exemplu, se adresează o persoană care doar îi trebuie informația despre locuri de muncă, despre întreprindere. Îi oferim această informație. Persoana care nu este atât de pregătită, o ajutăm să-și pregătească un CV, îi dăm date de contact, anunțăm angajatorul că va veni o persoană, că am identificat o persoană potrivită, profilăm din start persoana, vedem anume care sunt nevoile ei și îi acoperim aceste nevoi cu informația necesară. Aceasta este în primul rând. În al doilea rând, dacă persoana nu are o profesie, de exemplu, este o persoană tânără, nu are o profesie, încercăm să o trecem prin serviciile noastre de ghidare în carieră, prin anumite teste, ca ea să-și răspundă la unele întrebări, să se autocunoască, o ajutăm să-și facă un marketing așa personal față de piața muncii, să-și identifice vocațiile, să identifice ce ar putea face și să poată să ia o decizie informată despre cariera sa. Oferim informații ce ține de instituțiile de învățământ, de profesie, depinde ce nu cunoaște, încercăm să îi oferim noi pentru ca ea să ia o decizie informată.
Doamna Dogaru, pe ce domeniu este cea mai mare cerere de forță de muncă la ora actuală?
Avem peste 11.000 de locuri de muncă. Cele mai multe, circa 50%, sunt în municipiul Chișinău, urmează Bălțul teritorial, în restul, în raioane, nu este atât de mare numărul locurilor vacante, dar aș spune că pe primul loc sunt în industrie, industria prelucrătoare, apoi urmează serviciile. Avem o necesitate foarte mare de exemplu, de asistenți sociale, medici, farmaciști în domeniul sanitar, în ordinea publică și securitate.
Vârsta medie a populației ocupate este de 43 de ani. Rata șomajului în Republica Moldova constituie ușor peste 3%, fiind afectată cel mai mult populația din mediul urban.
De asemenea, sunt foarte multe locuri de muncă în comerț. este un spectru foarte larg și, să spunem așa, și profesii, ocupații foarte diferite. Deficitul forței de muncă se formează mai mult în orașe. Circa 15% de locuri vacante sunt în sate. În rest, avem locurile de muncă în municipii.
De ce unele persoane sunt reticente față de ofertele de muncă, adică nu acceptă un post? E din cauza salariilor mici sau există și alte motive?
O cauză este și salariile mici care le oferă, dar nu numai asta ar fi cauza. Eu cred că cauza este că persoanele pot beneficia de ajutor social, pe când pot să lucreze, să lucreze la negru și fac un calcul economic. Dacă lucrează la negru și nu declară veniturile, plus primește ajutorul social, îi se primește mai mult decât ar primi la un loc de muncă pe care îl oferim.
Da, în felul ăsta nu parazitează pe sistemul de ajutor de șomaj?
Într-un fel, da. El parazitează și statul întreprinde măsuri care ar diminua acest fenomen de diminuare a mărimii ajutorului social pentru ca să cointereseze economic persoana să accepte un loc de muncă care este pe piața muncii.
Care e mărimea medie a salariilor? Reieșind din ofertele de pe piața muncii.
Da, aceasta este o diversitate de salarii.
Okay, avem salarii cele mai mari și cele mai mici.
Avem salarii și de până la 50.000 care oferă, da. Sunt investitori care pun prețul pe persoane cheie în industria lor. De exemplu, s-a căutat o perioadă foarte mare un specialist în vinificație la Hâncești, care trebuia să facă marketing, să studieze piața. Adică sunt...
Și aceste slujbe sunt accesate în primul rând, din câte înțeleg.
Da, și noi avem o informație care o spunem cetățenilor ce ține de topul locurilor de muncă, în dependență de salariile pe care le oferă angajatorul și atunci cu această informație noi atragem pe cei care nu vin la subdiviziune teritoriale, dar se pot adresa direct la angajatori. Avem salarii și de 30.000, de 15.000, foarte multe salarii, dacă să le luăm așa invers, 12.000, în dependență totuși de unde este un mai mare deficit, angajatorii încearcă să crească salariile. Foarte mulți deja doresc să lucreze pe anumite ore, nu toată ziua, de exemplu, la diferite forme mai flexibile de muncă. Și lucrând cu ora, fiecare își poate căpăta un salariu, eu știu, mai potrivit.
Dar cât de răspândit este fenomenul inactivității, adică situația în care persoanele din afara pieței muncii nu doresc să se angajeze?
Inactivitatea în Republica Moldova este pondere destul de mare și este în creștere. Trebuie să analizăm anume cine sunt aceste persoane inactive, câți din ei sunt șomieri care pot să ocupe aceste locuri de muncă și acum noi suntem implicați în aceste analize și cunosc că Ministerul întreprinde măsuri pentru a reduce, iată, din această inactivitate mare a persoanelor.
Mulți moldoveni au ales în ultimii ani să muncească peste hotare, iar legile naturii ne spun că neapărat un gol se umple cu altceva. Câți cetățeni străini muncesc în Republica Moldova?
Acum nu am cifre, dar Biroul Migrației și Azil le dă acest permis de muncă cetățenilor străini. Noi la fel lucrăm cu refugiații, cu persoane care
dar
vin.
Dar fenomenul este în creștere sau...
Da, eu cred că fenomenul este în creștere și dacă să luăm modelul țărilor europene, lucrează străini în toate țările și Moldova cred că nu va fi o excepție. Vor veni, dacă noi nu vom putea acoperi noi cu forța de muncă a Republicii Moldova, atunci va fi necesar ca să se angajeze persoane, mai ales în anumite domenii unde trebuie expertiză, să dezvolte întreprinderea, să dezvolte locuri de muncă care sunt, spunem, mai noi pentru Republica Moldova, dar, de exemplu, industria textilă, noi avem peste 15 20% din toate locurile de muncă vacante sunt în industria textilă și nu tot timpul cetățenii noștri acceptă să lucreze în aceste domenii și sunt solicitări de la angajatori, cunosc acest lucru, că într-adevăr ar vrea să angajeze străini. Chiar și în construcție lucrează la drumuri, sunt și proiecte internaționale care aduc străini atunci când nu pot găsi forța de muncă locală.
Pe de altă parte, doamnă Raisa Dogaru, câți moldoveni sunt angajați peste hotare grație acordurilor interguvernamentale?
Da, Agenția Națională implementează 3 acorduri cu statul Israel, cu Bulgaria și cu Germania mai recent. În Israel oferim locuri de muncă în domeniul construcțiilor, în Germania în domeniul agriculturii, profesii de muncitori necalificați, și în Bulgaria, în diferite domenii, prestări servicii mai mult. Cel mai atractiv este cu Israelul în domeniul construcțiilor. Acordul se implementează din 2013. Avem undeva la vreo peste 10.000 persoane angajate, dar vreau să vă spun că aceasta este migrația circulară pe care pune accent și statul Republica Moldova, adică persoanele să nu plece definitiv, dar să plece pentru o perioadă. În Israel, cetățenii pleacă cu un contract de muncă legal și li se asigură absolut toată protecția socială, dar vorbeam de migrație circulară, persoanele încheie un contract pentru un an de zile, dar mai pot să lucreze încă o perioadă, dar cu condiția că persoanele se întorc înapoi. Se întorc și pot folosi aceste cunoștințe la noi sau chiar pot să-și dezvolte afaceri în acest domeniu. Și iată, acest impact și acest beneficiu de la asemenea angajări peste hotare, cred că are de câștigat și statul nostru și persoana în sine, că ea a acumulat și mijloace
și experiență.
Are și experiență care poate să o introducă în economia Republicii Moldova.
Pe de altă parte, în ultima perioadă, multe raioane au pierdut semnificativ din populație. În ce mod este influențată piața muncii de fenomenul îmbătrânirii populației și al depopulării? În ce raioane se resimte această problemă cel mai mult?
Sunt sate care rămân cu cetățeni foarte puțini și chiar pot să dispară. Se observă anumite raioane, regiuni unde apelează după servicii mai puțini persoane.
Raportat la piața muncii, ce raioane suferă cel mai mult?
Da, eu cred că foarte multe persoane sunt plecate din sudul țării. Este și o legătură că unde nu este dezvoltată industrie, de exemplu, nu sunt atât de multe locuri de muncă acolo unde nu sunt locuri de muncă. Avem o statistică mai înaltă, de exemplu, la raioanele de nord, la Ocnița, de exemplu, unde se adresează aproape 3.000 de persoane, avem în evidență ca șomieri.
În Republica Moldova, la un pensionar revin în medie câte 1,2 angajați. Gradul de îmbătrânire în Republica Moldova a crescut de la peste 18% în 2015 până la aproape 23% în 2022. Potrivit unor studii, fenomenul depopulării a afectat majoritatea raioanelor, însă mai pronunțat Nisporeni, Cimișlia, Cantemir, Telenești, Călăraș și Hâncești.
Foarte mulți au venit în Chișinău și lucrează, dar tot timpul nu se cunoaște. Nu avem o bună statistică aici.
E vorba de migrația internă.
Migrația internă, care la fel a crescut în ultimul timp, fiindcă persoanele se duc după oportunități economice. Ori își deschid o afacere, ori se angajează, ori pleacă.
Din datele Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, care ar fi ponderea pensionarilor care mai muncesc?
La serviciile Agenției Naționale apelează persoane care sunt la pensie, dar vor să lucreze și noi le oferim aceste informații. Dacă persoana poate să lucreze încă, de ce nu? Adică ei se pot orienta spre diverse domenii, poate nu la salarii foarte mari, dar cunoaștem și politica statului ce ține de menținerea la locul de muncă a persoanelor care sunt deja la pensie. Asta este o politică mai mult orientată spre angajatori care pot menține la locul de muncă persoanele care încă sunt la pensii și pot acoperi anumite goluri. Asta este normal. Este firesc ca să valorificăm competențele, cunoștințele, experiența pe care a acumulat-o pe parcursul vieții. Și dacă angajatorul nu are o altă persoană, dar asta este și foarte bine din punctul de vedere a utilizării capitalului uman, fiindcă asta este resursa cea mai de preț, atât pentru întreprindere, cât și pentru stat.
De la începutul războiului în Ucraina, sute de mii de cetățeni refugiați au trecut prin Republica Moldova, probabil în jur de 100 de mii dintre ei continuă să rămână aici, iar peste 11 mii au solicitat azil. Câți dintre ei au fost interesați să-și găsească o slujbă în Republica Moldova?
Da, Agenția Națională a stabilit contacte cu centrele de deplasament unde aceste persoane sunt cazate. Imediat am stabilit relații și cu angajatorii. Am întrebat angajatorii care doresc să angajeze refugiați. Am angajat peste 1000 de persoane și în diferite domenii. Iată, am oferit un trofeu la un angajator din domeniul comerțului care a angajat foarte mulți refugiați. Adică chiar dacă îi angajează poate pe o perioadă, dar nu are importanță, eu cred că este important ca noi să, având deficitul pe piața muncii în mai multe domenii, angajatorii sunt deschiși să angajeze refugiații.
Dar
și
refugiații ucraineni sunt mulțumiți de retribuțiile pe care le oferă.
Anume, ei sunt foarte mulțumiți deoarece au o ocupație.
Este interesant să știm cum sunt integrați deținuții care au fost eliberați din locurile de detenție. Există programe pentru această categorie? De obicei, unde se angajează foștii deținuți?
Avem o colaborare cu penitenciarele. Chiar
Administrația Națională a Penitenciarelor.
Da, da, și noi chiar și la solicitarea lor, dar deja având contacte, noi ne deplasăm în penitenciare, îi informăm înainte de a fi liberi, îi informăm despre oportunități, îi informăm despre instituția noastră, că la eliberare să vină ca noi să-i ajutăm și conform legislației ei sunt specificați în legislație ca o categorie vulnerabilă și putem să motivăm angajatorii, să subvenționăm angajatorii atunci când angajează o persoană din această categorie.
În Republica Moldova doar 15% dintre foștii deținuți își găsesc un loc de muncă, în timp ce în țările din Uniunea Europeană acest indicator oscilează între 70 și 80%. Foști deținuți care au discutat cu Europa Liberă au spus că întâmpină dificultăți în a-și găsi un loc de muncă, deoarece angajatorii le refuză solicitările din moment ce află că au fost certați cu legea.
Noi subvenționăm angajatorul perioadă de 6 luni la salariu, îi oferim până la 80% din salariu pe care urmează să-l aibă beneficiarul respectiv și angajatorul în această perioadă deja și persoana se deprinde cu colectivul, cu condițiile de muncă și ea poate rămâne o perioadă mai mare la întreprinderea dată.
Adică, dar nu există un domeniu predilect pe care îl aleg foștii deținuți?
Iarăși depinde dacă deținutul are o profesie, dacă nu are o profesie, noi la fel îi antrenăm. Dacă nu are o profesie, îi antrenăm în cursuri de formare profesională, dacă deja deține o profesie, ne orientăm la diverse domenii. Asta nu este specificat un anumit domeniu.
Cât de mult sunt deschiși agenții economici să angajeze persoane cu dizabilități?
Nu avem foarte mulți angajatori predispuși să angajeze persoane cu dizabilități, dar este politica statului, avem legislația care prevede că angajatorul să facă condiții de acces la întreprinderi, să creeze, iată, oportunități pentru a angaja persoanele respective. Noi, ca instituție, avem la fel o măsură activă care este orientată spre angajatorii care creează sau adaptează locurile de muncă pentru persoanele cu disabilități, le acoperim cheltuielile pentru crearea sau adaptarea locurilor de muncă. Subvenționăm angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități. Ponderea persoanelor cu dizabilități este încă scăzută. Eu cred că aici trebuie să lucrăm și la o mai bună colaborare și schimbarea mentalității multor angajatori care
pentru încă... Depășirea prejudecăților.
Prejudecăților, fiindcă avem încă foarte multe prejudecăți când și angajatorul se teme. Dar deja din colaborarea cu angajatorii care au angajat persoane, ei spun că, într-adevăr, angajații respectivi sunt foarte fideli organizației, sunt foarte responsabili și, iată, prin exemplele bune, noi le promovăm, exemplele bune de succes, de angajare, ca să facem, să schimbăm mentalitatea și a angajatorilor, dar și a populației în genere.
De cealaltă parte, statul vrea să aplice o serie de instrumente pentru a motiva diverse categorii să reintre în câmpul muncii.
Noi urmează să vedem cum oferim servicii mai relevante pentru tinerii părinți, în special mamele care au grijă de copii, să le ajutăm să revină cât mai rapid posibil pe piața muncii. Ultimele date arătau că în Republica Moldova undeva erau 170.000 de femei care se aflau în afara pieței muncii pentru că aveau responsabilități de îngrijire, cadrul familiei.
O constatare a ministrului Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, este de înțeles că statul caută astfel să acopere golurile de pe piața muncii prin astfel de instrumente?
Este într-adevăr acest lucru foarte important, deoarece avem și politicile de gen care trebuie să atragem pe piața muncii femeile, să le propunem locuri de muncă mai multe.
Punctual, ce tipuri de ajutoare financiare pentru șomeri există și care e mărimea lor?
Avem o măsură activă ce ține de consultanță pentru deschiderea afacerii și le acordăm o subvenție șomerilor care au o idee care pot să dezvolte o afacere și le acoperim o subvenție care îi ajută. Șomerii trebuie să aibă o contribuție de 20% din mărimea afacerii, însă noi le acoperim 80% din cheltuieli. Noi avem plafonată această subvenție, nu mai mare decât 20 de salarii medii pe economie. Acesta este un ajutor foarte bun pentru ca el să-și dezvolte, chiar dacă este din mediul rural, el poate să-și dezvolte o afacere acolo și să fie antrenat.
Și indemnizațiile de șomaj?
Ajutorul de șomaj este pentru persoanele care au contribuit la bugetul asigurărilor sociale, care au contribuit o perioadă de 12 luni, în ultimele 24 de luni, înainte de a se înregistra ca șomer, și pot beneficia o perioadă de până la 9 luni de zile, anume de acest ajutor de șomaj. Adică nu toate persoanele au dreptul la acest ajutor de șomaj.
Cât ridică un șomer?
Un șomer ridică, în dependență de salariu mediu al fiecărei persoane, poate să primească 50% din salariul mediu al său, dar nu mai mult decât salariul mediu pe economie. Iarăși este plafonat, nu poate să primească foarte mult. Avem două mărimi, este 50% și este 40%. 50% este pentru persoanele care au fost disponibilizate în rezultatul lichidării locului de muncă sau reorganizării întreprinderii. În rest, în dependență de alte circumstanțe, primesc 40% din salariul mediu pe economie.
În spațiul public se discută despre noi măsuri și abordări pe care statul intenționează să le aplice pe piața muncii.
Bugetul agenției trebuie să crească pentru măsuri active. Anul 2023 undeva am planificat 770 de milioane de lei pentru ajutorul social. Cam cel puțin atâta trebuie să bugetăm pentru măsuri active, pentru că aceste două elemente din buget, ele cumva sunt fase comunicante, da? Și noi trebuie să utilizăm resursele mai puțin pentru ajutorul social și mai mult pentru măsuri active.
Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, să înțelegem că aceste măsuri despre care vorbește ministrul indică faptul că statul va reduce treptat plățile pentru ajutoarele sociale destinate șomerilor?
Vor fi eforturi în vederea alocării mai multor mijloace pentru măsurile active, ca să beneficieze cetățenii și să-și găsească un loc de muncă sau să motivăm angajatorii să angajeze persoanele mai vulnerabile, plus să meargă spre deschiderea afacerilor, spre susținerea angajatorilor de creare sau adaptarea locurilor de muncă pentru categoriile mai vulnerabile, pentru persoane cu dizabilități. Și, conform practicilor internaționale, într-adevăr, fondurile pe care le gestionează instituțiile publice de ocupare, de obicei sunt mult mai mari decât în Republica Moldova. Se va investi în capacitarea Agenției Naționale pentru a face față acestor fonduri, dar să facem așa ca cetățenii să acceseze aceste măsuri active. Noi vom depune eforturi să digitalizăm serviciile noastre, adică trebuie să mărim spectrul de informații mult mai adaptate spre grupurile care sunt pe piața muncii.
Zilele acestea, Ministerul de Resort a anunțat reformarea Agenției pentru Ocupare Forței de Muncă, instituția pe care o conduceți dumneavoastră. În esență, ce își propune aceasta?
Este o eficientizare a activității care să pună accente pe modernizarea și pe îmbunătățirea proceselor interne și de management al instituției. Vom spori calitatea serviciilor pe care noi le prestăm, astfel ca mai multe categorii de persoane să cunoască, să îmbunătățim informația pe piața muncii și venind la Agenția Națională să poată, inclusiv de sine stătător, să acceseze care sunt măsurile. Ne-am propus să dezvoltăm spații de autodeservire ca persoanele mai competente să vină în sediul subdiviziunilor teritoriale, să acceseze locurile de muncă la calculator, să poată să se înregistreze de sine stătător. De asemenea, vom dezvolta echipe mobile unde ne vom deplasa în mediul rural spre acele persoane care au impedimente de a se deplasa, să le oferim informații acolo pe loc, să le înregistrăm acolo pe loc și să avem diferite activități în grup pentru a informa și a le schimba comportamentul celor care nu sunt atât de activi pe piața muncii.
Unele viitoare instrumente și măsuri vizează, între altele, și o interacțiune mai specială a șomerilor cu Agenția pentru Ocupare Forței de Muncă.
Am introdus un formular pentru șomeri care vor trebui să prezinte informații lunar despre acțiunile pe care le-au întreprins privind căutarea activă a unui loc de muncă.
Felicia Bechtold, secretară de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, vorbind la o prezentare publică dedicată concepției reformei ANOFM, își propun cumva autoritățile să determine șomerii să caute și ei mai intens un loc de muncă și nu doar instituțiile statului. De ce ar fi necesară această măsură?
Da, o direcție a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă este să facem să responsabilizăm clienții noștri.
Un sondaj realizat de CBS Research și Expert Group denotă că circa 39% dintre șomerii chestionați sunt fără un loc de muncă de peste 2 ani, iar fiecare al 10-lea nu are experiență de muncă. Fiecare al 3-lea șomer nu a făcut niciun efort de angajare, iar fiecare al 4-lea a contactat unul sau doi angajatori.
Să-i facem ca ei singuri mai activi să fie în căutarea unui loc de muncă, să învățăm cum să-și caute acest loc de muncă și să ne demonstreze că ei au căutat acest loc de muncă. Iată, prin acest formular despre care a vorbit doamna secretară de stat, este că persoanele să ne demonstreze că da, ei au fost la angajatorul X, au discutat, au spus că o să-i angajeze sau nu o să-i angajeze sau care sunt competențele care le lipsesc sau ce trebuie să mai facem pentru ca ei să corespundă anumite locuri de muncă. Totodată vom reduce numărul persoanelor care vor beneficia de ajutor social.
Raisa Dogaru, mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, Pe Agendă, de luni până vineri, Laboratorul Social în zi de marți, adică o dată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, podcastul de analiză Dincolo de Știri. Vă invit să apreciați, să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.